Yle Puhe, Politiikkaradio.
Säännöt ovat vahvat, kaikille yhteiset, selkeät. Ne mahdollistavat Pariisin ilmastosopimuksen täyden toimeenpanon. Siis täyden toimeenpanon. No tästähän hätäisi jo päättelisi, että aivan mahtavaa. Ehkä ihmiskunta sittenkin pelastuu. Ehkä ilmaston lämpeneminen on kuin onkin mahdollista rajata alle 2 asteen. Vaan onko? Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe. Politiikkaradio.
Tervetuloa Politiikkaradioon ilmastoasioiden pääneuvottelija Outi Honkatukia.
Kiitos.
Suoraan ympäristöministeriöstä ja itse asiassa lähes suoraan Katowicen ilmastokokouksesta.
Juuri näin, kokous meni yliajalle, mutta nyt ollaan takaisin Helsingissä.
Joo, todella. Siis kalkkiviivoille venyi itse asiassa reippaasti ylikin. Tämän ilmastokokouksen piti päättyä jo perjantaina. Mutta niin, vaan homma venyi pitkälle viikonloppuun, niin ensiksi kysymys, tämmöinen urheilutyyppinen kysymys, että onko takki tyhjä?
Takki on tyhjä, mutta tavoite saavutettu, että ihan hyvä fiilis.
Tehtiin paras ja katsottiin, mihin se riittää.
Sen tyyppinen, joo, tehtiin paras ja se riitti itse asiassa todella pitkälle.
No kova 2 viikkoa. Oliko poikkeuksellisen kova, jos mietit näitä ilmastoneuvotteluita? Niitä on omalla osallasi takana jo useampia.
Joo, no siis tämä oli siinä mielessä niin kuin rankka 2-viikkoinen, että tämä oli erittäin työntäyteinen ja kun kyse on tämmöisestä niin kuin erittäin teknisestä asiasta kuin toimeenpanosäännöistä, niin kyllä siinä sitten niin kuin päivät oli pitkiä, mutta samaan aikaan niin kyllä tämä oli hyvin tämmöinen niin kuin asiaan keskittyvä kokous. Eli siellä ei riidelty prosessista, vaan siellä kyllä sitten niin kuin nämä mielipideerot kohdistu nimenomaan niihin, että on asioita, joista ollaan eri mieltä ja sitten yritetään löytää niistä niin kuin niitä yhteinen näkemys.
Ja kukaan ei kyseenalaistanut itse koko prosessia, siis näinkö, vai kyseenalaistako?
Kukaan ei kyseenalaistanut prosessia. Tämä voi tuntua niin kuin pieneltä asialta, mutta se, että ylipäänsä niin kuin kokous lähtee käyntiin, asiallistasta ei riidellä ja se tekninen työ lähti käyntiin heti siitä kokouksen alusta, niin tämä oli niin kuin hyvä merkki. Mutta niin kuin, kuten nyt aina näissä kokouksissa, niin sitten on välillä menee paremmin ja välillä menee huonommin ja kyllä tässäkin kokouksissa oli niitä omia karikkoja ja vaaranpaikkoja.
Niin ja itse asiassa tämä koko geopoliittinen tilanne tällä hetkellä, niin se nyt ei ole välttämättä otollisin mahdollinen, jos puhutaan tällaisesta kansainvälisen tason yhteistyöstä ja YK:n alaisuudessa tapahtuvasta eri maiden välisestä monenkeskisestä yhteistyöstä.
Juuri näin, että kyllä mä näkisin, että etenkin just tässä geopoliittisessa tilanteessa ja kun on nähty, että mikä on ollut esimerkiksi niin kuin Yhdysvaltojen sitoutuminen erilaisiin näihin YK-prosesseihin, niin kyllä tämä oli erittäin merkittävä tulos, että kuitenkin lähes 200 maata yksimielisesti hyväksyivät pitkälti 100 sivua pitkän sääntökirjan.
No joo, siis nimenomaan Katowicen kokouksella niin sillä oli vain yksi tavoite, saada aikaiseksi Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirja, ei enempää eikä vähempää. Ja ennen tätä kokousta niin todella jännitettiin, että pystyykö tämä vajaat 200 maata niin oikeasti sopimaan, miten tämä Pariisin sopimus pannaan toimeen ja kuinka sitä valvotaan. Ja etenkin kun yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista venkoili tästä sopimuksesta irti jo vuosi sitten. Tällä siis tarkoitan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia. Siis korjattakoon, hän ei ole yksi suurimmista ilmastopäästöjen aiheuttajista, siis Trump itse, vaan hänen maansa Yhdysvallat. Mutta siis tämä tavoite nyt sitten loppujen lopuksi kuitenkin siis tästä huolimatta, tästä geopoliittisesta tilanteesta huolimatta, niin saavutettiin. Saatiin aikaiseksi Pariisin ilmastosopimuksen sääntökirja kovan lobbauksen ja väännön jälkeen. Niin minkälainen, no ensiksikin, että tietysti tähän voi olla tyytyväinen vai?
Kyllä minusta niin kuin tähän voi olla erittäin tyytyväinen. Että Yhdysvallat, tosiaan tässä on aina hyvä muistaa se, että tosiaan presidentti Trumphan on ilmoittanut Yhdysvaltojen irtautuvan tästä Pariisin sopimuksesta, mutta samaan aikaanhan tämähän niin kuin teknisesti on mahdollista tehdä vasta, niin kuin antaa se ilmoitus ensi vuonna ja sitten käytännössä se irtautuminen tapahtuisi sitten vasta marraskuussa 2020. Eli tässä on nyt kuitenkin vielä 2 vuotta peliaikaa ja kyllä se on niin kuin nämä Yhdysvaltojenkin neuvottelijat, hän on koko ajan toimineet erittäin rakentavasti. Heillä on paljon sitä teknistä osaamista ja kyllä se on myös niin kuin hekin halusivat varmistaa, että nämä toimeenpanosäännöt on sellaiset, että ne käy myös Yhdysvalloille. Ihan riippumatta siitä, että mikä on sitten niin kuin presidentin kanta.
Eli toisin sanoen siis Yhdysvallat oli mukana tekemässä tätä sopimusta, vaikka niin kuin pintatasolta uskoisi, että eivät he ole mukana tässä.
Joo, no tähän Katowicen ilmastokokoukseen kulminoitui käytännössä 3 vuoden tekninen työ. Eli ihan siitä Pariisin kokouksesta lähtien on tehty tätä toimeenpanosääntöihin liittyvää työtä. Ja siinä on ollut sitten niin kuin yleensä aina tämmöiset... Kaksi maata aina nimetään ikään kuin vetämään sitä työtä, ja koko tähän läpinäkyvyyskehikkoon liittyvää työtä on vetänyt Yhdysvallat ja Kiina yhdessä koko tämän 3 vuotta, ja he myös sitten niin kuin veivät tämän maaliin, ja kyllä tämä on niin kuin todella merkittävä saavutus.
Huolimatta siitä, että mitä Trump on niin kuin poliittisella tasolla ilmoittanut, että jos hän jatkaa Yhdysvaltain johdossa, niin Yhdysvallat ei tule olemaan tässä sopimuksessa mukana. Silti Yhdysvalloilla oli intressi viedä tämä prosessi maaliin.
Kyllä, ja myös sitten varmistaa, että ne säännöt on sellaiset, että ne on kaikille samat ja reilut ja yhdenmukaiset. Että kyllä se oli kyllä niin kuin kaikkien osapuolten intressissä varmistaa, että se sääntökirja saadaan valmiiksi Katowicessa, ja tässä tavoitteessa kyllä onnistuttiin omasta mielestä erinomaisesti.
No niin, siis tässä on nyt luettu tiedotteita tuosta kokouksesta. Aika monessa on lukenut näin, että tämä sääntökirja mahdollistaa Pariisin ilmastosopimuksen täyden toimeenpanon, niin Outi, selitä hieman.
Joo.
Onko todella, että täyden?
No siis omasta mielestä on, mutta tässä on sitten pidettävä myös mielessä se, että oli yksi tämmöinen asiakokonaisuus, josta ei päätetty, vaan siitä päätetään nyt sitten seuraavassa osapuolikokouksessa, ja se liittyy näihin markkinamekanismeihin. Mutta muilta osin, kun tämä Pariisin sopimus on kuitenkin luonteeltaan tämmöinen niin kuin raportointi- ja seurantasopimus, niin kyllä se nyt mahdollistaa sen sekä niin kuin päästöjen, tulevien päästövähennystoimien, sopeutumisen ja rahoituksen osalta, niin kyllä tämä nyt niin kuin mahdollistaa sen täyden toimeenpanon sekä myös sitten tämän niin kuin Pariisin sopimuksen tavoitteita kirittävän mekanismin, eli nämä 5-vuotisarvioinnit, niin kyllä myös siitä prosessista sovittiin aika yksityiskohtaisesti tuolla Katowicessa.
Niin, eli siis tämä sopimus niin velvoittaa päästöjen vähentämisen seurantaan ja raportointiin ja 5 vuoden välein tehtävän tarkasteluun, mutta ei mihinkään muuhun.
Siis se velvoittaa myös siihen, että mailla on aina voimassa tämmöinen oma niin kuin kansallinen panos tai sitoumus, että mailla on tavoite. Valtaosalla näistä teollisuusmaistahan se tarkoittaa, että mailla on tämmöinen koko talouden kattava päästövähennystavoite. Monien näiden kehittyvien maiden kohdallahan nämä kansalliset panokset sitten liittyy esimerkiksi sopeutumiseen tai sitten myös rahoitukseen. Koska tämä Pariisin sopimuksen tämä filosofia on se, että maat itse päättävät kansallisesti, mitkä ovat heidän panoksensa Pariisin sopimukselle, niin sen takia sitten myös nämä maiden tavoitteet ovat hyvin, hyvin monimuotoisia. Ja sen takia oli tärkeää, että nyt sovitaan siitä, miten näitä maiden panoksia niin voidaan vertailla ja yhteismitallistaa.
No siis tämmöinen filosofia taustalla, niin onko tämä sääntökehikko, niin onko se riittävän vahva?
Se on nimenomaan kehikko. Ja se on vahva, mutta samaan aikaanhan se niin kuin paljon riippuu siitä, että mitä tapahtuu näiden 5 vuoden välein tehtävien arviointien yhteydessä, jossa katsotaan, että mihin nämä maiden antamat sitoumukset riittää suhteessa tähän Pariisin sopimuksen lämpötilatavoitteeseen, eli lämpötilan nousun pysäyttäminen alle 2 asteeseen ja pyrkien kohti 1,5 astetta. Että ovatko nämä sitten maiden sitoumukset linjassa tämän pitkän aikavälin tavoitteen kanssa, ja jos eivät ole, tai ainakin niin kuin tällä hetkellä, kun ne eivät ole linjassa sen tavoitteen kanssa, niin sitten, että kannustetaan maita, tai kiritetään maita sitten tekemään vahvempia sitoumuksia ja nostamaan päästövähennystavoitteita.
Eli tässä suhteessa mielestäsi siis on riittävän vahva. Siis tämä tavoitehan on kunnianhimoinen ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle 2 asteeseen, ja itse asiassa nyt tuolla kokouspaikallahan aika paljon huomiota varasti myös tämä IPCC:n raportti, jossa kriittisenä rajana pidetään 1,5 astetta, sitä lämpenemistä.
Joo, no siitähän voidaan tietenkin olla aina montaa mieltä, että miten vahvoja nämä monenkeskiset YK-prosessit ja kansainväliset prosessit ovat, mutta kyllä mä näkisin, että tämä nyt kuitenkin antaa hyvin vankan perustan sille, että kunhan vaan poliittista tahtoa riittää, niin prosessi toimii.
No tiedetäänkö me tässä vaiheessa näistä sitoumuksista? Mukaan paljon me niistä tiedetään, että mitä maat todella tulevat tekemään. Siis,
joo. Joo, siis jos silloin ennen Pariisin ilmastokokousta 2015 maat antoivat omat kansalliset sitoumuksensa, ne on siellä YK:n rekisterissä ja monet maathan ovat nyt päivittäneet myös niitä sitoumuksiaan ja kaikkien maiden tulee nyt sitten ilmoittaa tai päivittää sitoumuksensa vuoteen 2020 mennessä. Ja se on oikeastaan niin kuin se seuraava virstanpylväs, jolloin lähdetään katsomaan sitä, että mihin nämä maiden antamat sitoumukset riittää, miten ne on linjassa sen lämpötilaan.
Siis tarkastellaanko tuossa jo väliä 2015-2020 vai onko ikään kuin niin, että tämä sopimus alkaa vuodesta 2020 ja sitten ensimmäinen etappi on vuodessa 2025?
Siis sopimushan tuli voimaan jo heti silloin 2016, mutta nämä sitoumukset koskevat niin kuin vuoden 2020 jälkeistä aikaa. Eli silloin vuoteen 2020 mennessä maiden tulee ilmoittaa tai päivittää se sitoumuksensa vuoteen 2030. Eli silloinhan me aletaan sitten nähdä sitä, että mikä on sitten se päästövähennys, mikä näillä sitoumuksilla saadaan ja sitten, että miten ne ovat linjassa sitten aikavälin tai pitkän aikavälin lämpötilatavoitteen kanssa. Tämmöinen ensimmäinen globaali tarkastelu siitä, että mihin ne riittää, on silloin vuonna 2023.
2023. Eli tuohon saakka nyt pitää ikään kuin odottaa, jotta voimme tarkemmin ikään kuin vetää yhteen tai analysoida, tai jotta tiedämme tarkemmin, että onko tämä Pariisin sopimuksen sääntökehikko ikään kuin riittävän vahva, jotta kaikki maat todella vähentävät päästöjä. Näinkö se on, vai onko tämä nyt tämmöinen hieman journalistisesti liian suoraviivainen tulkinta?
No siis on ehkä sitten se niin kuin mun vastaus on siihen, että kyllä ja ei. Eli tämä YK-prosessihan arvioi niin kuin sitä, että mihin nämä maiden yhteenlasketut sitoumukset riittävät. Että se on tämmöinen kollektiivinen arviointi. Mutta samaan aikaanhan kansalaisjärjestöt, tutkimuskenttä ja monet muut tahot koko ajan katsovat, ensinnäkin arvioivat sitä maiden nykyistä päästökehitystä ja myös sitten ihan näitä maakohtaisia, maiden niin kuin näitä annettuja sitoumuksia ihan maatasolla. Niin kyllähän meillä koko ajan vahvistuu tämä tietopohja siitä, että mihin nämä sitoumukset riittää. Ja kyllähän siitä nyt sitten saatiin aika karua viestiä myös tämän IPCC:n 1,5-asteen raportin yhteydessä, eli että nykyiset sitoumukset eivät riitä.
Niin, eli pitää kiristää tahtia ikään kuin reippaasti.
Pitää kiristää tahtia reippaasti, eli pitää tehdä nopeammin, laajemmin ja paljon kattavampia päästövähennystoimia välittömästi.
No onko tässä jotain sanktiomekanismia, jos maat lipsuvat?
Tämä Pariisin sopimuksen, kun se on kuitenkin tämmöinen niin kuin hyvin maalähtöinen sopimus, niin se ei ole samanlaista, siinä ei ole samanlaista sanktiomekanismia kuin Kioton pöytäkirjassa. Eli Kioton pöytäkirja on varmaan, niin kuin, jos katsotaan näitä kansainvälisiä sopimuksia, niin sopimus, jossa on kaikista vahvin sanktiomekanismi, mutta se on myös sopimus, jonka piirissä on vain hyvin pieni osa globaalista päästöistä. Eli siinä sitten niin kun pitää tehdä vähän valintaa sen suhteen, että kumpi on parempi, kattava sopimus vai sitten niin kun vahva sanktiomekanismi. Ja Pariisin sopimuksessa lähdettiin sille linjalle, että halutaan aidosti globaali, erittäin kattava sopimus. Ja se tarkoittaa sitten sitä, että tavallaan niin kun sitä Pariisin sopimuksen toimeenpanoa valvova komitea, niin keskittyy sitten enemmän, se on tämmöinen niin kuin tukeva ja mahdollistava se sen työmalli. Eli ei mitään tämmöisiä niin kuin vahvoja sanktioita ei Pariisin sopimuksessa ole.
Eli tämä kattavuus, niin se on niin kuin nimenomaan se, että tavallaan koko homman ydin tässä Pariisin kehyksessä.
Juuri näin, että kun kyse on niin globaalista ongelmasta, niin siihen tarvitaan globaali vastaus, jossa on kaikki maat mukana.
Miten nämä nyt sitten nämä säännöt, niin siis sinä olet sitä mieltä, että tämä filosofinenkin kehikko Pariisin ilmastosopimuksen taustalla, niin se on niin kuin riittävän vahva, jotta tätä ilmastotyötä pystytään oikeasti tehokkaasti tekemään globaalilla tasolla, jotta pystytään ilmaston lämpenemistä ehkäisemään. Sitten tässä on tämä kohta, että nämä ovat kaikille yhteiset nämä säännöt, niin ovatko ne todella kaikille yhteiset, siis kaikille maille? Tämä on varmaan aika tekninen kokonaisuus, niin avaa hieman tätä.
Joo, siis tämä on tekninen kokonaisuus kaiken kaikkiaan ja tarkoittaa tosiaan sitä, että kaikki maat ovat samalla viivalla, kaikki maat ovat samojen raportointi- ja seurantavelvoitteiden piirissä. Samaan aikaan toki niin kuin siinä tässä toimeenpanosäännöissä tunnistetaan, että on joukko maita, vähiten kehittyneet maat muun muassa, joilla ainakaan tällä hetkellä ei ole sitä kapasiteettia niin kuin raportoida ja hoitaa sitä raportointia ja seurantaa yhtä tarkalla tasolla kuin teollisuusmailla.
Eli vähän jonkinnäköistä jälppiä ja jeesiä tässä on mukana.
No siinä on joustoja mukana, että tota niin, mutta nämä, jotka niin kuin maat, jotka tarvitsevat sitten jotain helpotuksia, niin heidän pitää kuitenkin sitten niin kuin perustella, miksi tarvitsee ja miten pitkäksi aikaa. Eli siellä tosiaan ei ole tällaista tota niin kuin pysyvää luokittelua siihen, että olisi helpot säännöt ja sitten niin kuin vaativammat säännöt, vaan niin kuin, että kaikilla on samat vaativat säännöt, mutta tota, niin kuin näiden vähiten kehittyneiden maiden kohdalla, niin niiden niin kuin soveltamista, niitä sovelletaan sitten niin kuin vähän harkitummin.
No tämä oli varmaan avainkohtia tuossa Katowicen kaksiviikkoisessa kokousrumpassa nimenomaan tämä.
Tämä oli ehdottomasti se, tota, niin, se avainkohta, ja tämähän oli niin kuin kysymys, jonka me kaikki Pariisissa silloin 2015 olleet, niin luulimme, että oli ratkaistu jo silloin, että kaikki maat samalla viivalla ja yhdet selkeät säännöt, jotka käyvät kaikille. Mutta sitten minhän Pariisin kokouksen jälkeen, niin siellä on sitten tämmöistä kahtiajakoa taas koitettu sinne hivuttaa. Ja nyt niin kuin tämä merkittävä avaus nyt tuossa Katowicen kokouksessa ihan siinä pari päivää ennen päättymistä oli se, että Kiina ilmoitti, että heille käy nämä kaikille yhteiset säännöt.
Mm. Tuota, niin, nimenomaan tämä Kiinan rooli. Kiinahan on ilmeisesti ollut ikään kuin vähän kaksilla rattailla liikenteessä, että on halunnut itselleen helpotuksia siis nojaamalla tähän vanhaan statukseen, joka on siis kehitysmaastatus.
Joo, juuri näin, että siellä on tota erittäin suuri joukko tämmöisiä niin kuin nopeasti kasvavia talouksia ja vauraita maita, jotka kuitenkin tässä YK:n ilmastosopimuksen piirissä on luokiteltu kehitysmaiksi, eli Kiinan ohella myös esimerkiksi Singapore, Saudi-Arabia, Kuwait ja niin edelleen, että nämä kaikki niin kuin luetellaan kehitysmaiksi ja hehän nyt tuossa vielä osin äänekkäänäkin, niin tota, haikailivat sinne menneeseen maailmaan, että jospa nyt sitten tässä Pariisin sopimuksessakin heillä voisi olla tämmöisiä hyvin vähän velvoitteita ja hyvin vähän raportointia. Ja tämähän oli niinku ehdoton tämmöinen niinku punainen vaate kyllä sekä USAlle että myös EUlle.
Mm, ja ilmeisesti Brasilia myös. Vai oliko Brasilia tässä samassa rintamassa siis merkittävänä isona taloutena, mutta kehittyvänä maana? Niin
joo, juuri näin. Että Brasilia on myös tässä tota, kuten myös Argentiina. Että tämä on hyvin kirjava tämä kehittyvien maiden joukko.
No jääkö heille nyt sitten niin sanotusti luu käteen tässä suhteessa? Siis vedettiinkö heitä tässä suhteessa kölin alta ja jääkö sitten jotain hampaankoloa nyt sitten esimerkiksi Kiinalla?
No siis mun... Mun tulkinta kuitenkin on, että ei jäänyt. Ja kyllähän niin kuin Kiina on ainakin näissä niin julkisissakin ulostuloissaan niin hehkuttanut, että tämä on hyvä lopputulos. No ehkä sitten, kun siitä markkinamekanismeissa, niin se on sitten tietenkin Brasilia, joka siellä eniten jumitti, että en tiedä, oliko tässä sitten jotain, että jäi kovastikin hampaan koloon. Mutta kyllä mun tulkinta kuitenkin on, että loppukädessä niin kuin tämä tulos, mikä Katowicesta saatiin, niin on kuitenkin semmoinen, johon kaikki voi olla tyytyväisiä.
Mm. No tämä markkinamekanismien säännöt, niin niitä nyt ei sitten onnistuttu synnyttämään, mutta mutta jonkinnäköinen prosessi siis päätös tai prosessipäätös tehtiin tässä suhteessa. No mitä tämä tarkoittaa?
Joo, näistä markkinamekanismeista, eli mikä niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että miten maa voi lieventää sitä omaa päästövähennyssitoumustaan toteuttamalla hankkeita jossain muussa maassa, niin tämähän oli vaikea kysymys ja silloin Pariisissa 3 vuotta sitten. Tämä oli niin kuin niitä viimeisiä kysymyksiä, jotka silloin Pariisin sopimuksen tuli mukaan. Ja nythän se on, oli sitten erittäin hankala myös tuolla Katowicessa. Siellähän nyt sitten ensinnäkin niin kuin kaikki se tekninen työ, mitä markkinamekanismeista on tässä 3 vuoden aikana tehty, niin se missään nimessä ei mene hukkaan, vaan Katowicessa vaan sovittiin, että työ jatkuu ja että markkinamekanismeista päätetään sitten siellä seuraavassa osapuolikokouksessa noin vuoden kuluttua.
Mm. No mutta siis tämä kysymys siis siitä, että jos maa X rahoittaa ilmastotoimia maassa Y, niin voidaanko nämä toimet sitten huomioida molempien maiden päästöjä laskettaessa, niin minkälainen ratkaisu tästä, tuliko tästä ratkaisu?
No tämä oli just niin kuin se kynnyskysymys, joka missään nimessä ei käynyt meille. Eli tämähän olisi saanut tuplalaskentaa, että maa olisi saanut siitä helpotuksen ja sitten myös sitten se maa, jossa se päästövähennys toteutettiin, olisi myös laskenut sen omaksi päästövähennykseen, niin eihän tämmöistä tämmöinen tuplalaskentahan on ehdottomasti ympäristöintegriteetin vastaista. Ja toinen sitten semmoinen karikko tässä markkinamekanismikysymyksessä oli ylipäänsä se, että missä määrin näitä tämmöisiä niin kuin jo ennen vuotta 20 syntyneitä päästövähennysyksiköitä voisi hyödyntää sitten sen vuoden 2020 jälkeen koskevan sitoumuksen yhteydessä. Ja tämähän meistä oli myös tämmöinen niin kuin absoluuttinen punainen viiva, että ei missään nimessä voi, koska se olisi sitten taas myös vesittänyt sitten sitä päästövähennyssitoumusta.
Niin, mutta nämä ovat nyt periaatteen tasolla kuitenkin hyväksytty, vaikka tämä markkinamekanismista ei sitten sitä sääntöjä kuitenkaan synnytetty, vaan prosessi jatkuu, niin onko näin?
Siis nämä on kysymykset, jotka on auki.
Ne on edelleen auki.
Joo,
siis
ne on auki.
Eli juuri tuplalaskentamahdollisuus voi olla, se on vielä ilmassa.
Siis. No siis se on nyt, neuvottelutilannehan se on, että se on Brasilia vastaan muut. Eli kukaan muu ei ymmärrä, miksi tämmöistä tuplalaskentaa voisi hyväksyä. Sama koskee myös niin kuin näiden yksiköiden siirtämistä.
Ennen vuotta 2020 syntyneiden päästövähennysyksiköiden siirtämistä siis?
Siis vaan vanhojen yksiköiden siirtämistä uusien sitoumuksen täyttämiseen. Et siitä siinä on kyse. Myöskään tätä ei kyllä sitten muut maat voi hyväksyä. Eli viime kädessähän tässä nyt sitten, kun näitä neuvotteluja jatketaan, nyt sekä niin kesäkuussa Bonnissa että sitten vuoden kuluttua Chilessä, niin kyse on sitten siitä, että halutaanko semmoiset säännöt, jotka yksi maa määrää, vai halutaanko semmoiset säännöt, jotka ovat niin kuin kaikkien muiden maiden mielestä oikeudenmukaiset. Ja kyllä mun näkemys on, että tämä on kysymys, jossa missään nimessä ei voida joustaa.
No onko se näissä molemmissa siis tilanne yksi vastaan muut, eli Brasilia vastaan muut?
Kyllä on.
Ihan absoluuttisesti.
Kyllä on, joo.
Se vaatii aika paljon pokeria kyllä niin kuin Brasilialta vääntää koko maailmaa vastaan. Hämmästyttävää.
Joo, siis kyllähän näitä tämmöisiä, koska tämä ilmastokokouksen tai ylipäänsä tämä YK-prosessihan perustuu siihen, että asioista päätetään konsensuksella. Ja silloinhan yksi maa voi estää etenemisen ja estää niin kuin yksi maa voi halvaannuttaa päätöksenteon. Ja tämähän oli niin kuin myös ehkä jonkinlaisena riskinä koko tässä toimeenpanosääntöjä koskevassa työssä, että jos siellä olisi sitten niin kuin ihan siinä loppumetreillä yksi maa keksinyt, että enpäs pidäkään tästä, niin sittenhän se koko homma olisi kaatunut. Mutta vielä niin kun palataan tähän markkinamekanismiin, eli työ jatkuu, se tekninen työ on jo siellä. Siis tämähän on viime kädessähän tämä on niin kun, kysymyshän ei ole tekninen, vaan poliittinen. Eli että kumpaan linjaa jatketaan ja siis niin kauan kun siitä saadaan sopu, niin sittenhän se aina vaan siirtyy aina vaan seuraavaan kokoukseen. Että ei se niin kun siinä mielessä niin kun se kaadu se sitä koskevat säännöt, koska tällä hetkellä sitä on olemassa vaan prosessipäätös.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja vieraanani tänään täällä studiossa on Outi Honkatukia, jolla on takanaan rajut 2 viikkoa Katowicen ilmastokokouksessa. No joo, Outi, onko tässä nyt sitten, kun sanoit, että kun prosessi on sen luontoinen, että aivan viimeiselle metrille saakka yksikin maa voi vesittää koko paketin ja pelissä on äärimmäisen paljon taloudellista ja poliittista valtaa tässä kokonaisuudessa. Ja myöskin sillä, kuka näitä neuvotteluita johtaa, eli isäntämaa, tässä tapauksessa Puola, niin senkin ikään kuin tällaisella diplomaattisella kyvykkyyksillä ja taidolla vetää tätä prosessia on oleellinen merkitys, niin tosin sanoen kokonaisuus on äärimmäisen herkkä, kuinka tyytyväinen olet tähän, että tämä sopimus todellakin saatiin aikaiseksi, ja onko tämä jotenkin mielestäsi jäänyt nyt sitten niin kuin medialta huomaamatta, että mitä todellisuudessa saavutettiin?
Joo, no ehkä itse olen tosiaan ollut vähän hämmentynytkin sen suhteen, että mitä nämä jotkut kotimaiset asiantuntijalausunnot on olleet näistä tuloksista, että kyllä minusta niin kuin tämä lopputulos on todella hyvä ihan melkein millä mittapuulla tahansa. Ja puhun nimenomaan niin kuin tästä niin kuin näistä toimeenpanosäännöistä, että juuri näin, että se on kuitenkin sillä kokouksen puheenjohtajalla on erittäin paljon valtaa, vastuuta ja siinä tarvitaan kyllä sitten niin kuin taituruutta, että osaa arvioida oikein sen hetken, milloin kannattaa pöydätä se oma neuvotteluteksti, ikään kuin se lopullinen kompromissi.
Eli tässä suhteessa Puolalle, siis puhtaat paperit.
Kyllä mä niin kun nostan hattua Puolalle, että kyllä heidän tämä puheenjohtajana toiminut Michał Kurtyka niin veti sen kyllä todella hyvin. Heillä oli erittäin pieni tiimi ja et myös niin kun siihen nähden, mutta samaan aikaan, että he osasivat myös käyttää taitavasti näitä tämmöisiä niin kuin näitä ilmastoneuvottelujen johtohahmoja, muun muassa YK:n pääsihteeri Guterres oli siellä tämän kahden viikon aikana kolmesti, ymmärtääkseni soitteli aika monellekin valtiopäämiehille siinä sitten keskellä yötä, koska niin kuin aina ollaan tilanteessa, jossa on tekniset neuvottelijat eivät voi ratkaista kysymyksiä ja joskus myös ministeriöitä loppuu mandaatti, niin sitten pitää vaan mennä korkeammalle. Siellä oli myös kulisseissa Laurent Fabius, joka oli Pariisin sopimuksen pääarkkitehti ja niin oli siellä myös erittäin vahvasti mukana.
Eli Puola osasi ikään kuin vetää näistä poliittisista langoista, hyödyntää niitä osana tätä prosessia.
Puola osasi musta hyvin hyödyntää näitä eri kaikkia resursseja, joita käytettävissä oli.
No Puolahan on moitittu kovasti, että siellä on kivihiilellä tuotettavaa energiaa ja kaivoksia vaikka mitä, että maan ikään kuin ympäristöjalanjälki ei olisi kauhean puhdas, tai ainakin iso sellainen niin kuin hiilidioksidin jalanjälki. Niin näitä kahta asiaa mielestäsi ei pidä siis sekoittaa keskenään Puolan roolia tässä Katowicen ilmastoneuvotteluiden vetäjänä sitten maan omaa energia- ja ilmastopolitiikkaa.
Joo, siis
vai pitääkö?
No pari viikkoa Katowicen hiilipölyä hengittäneenä, niin eihän niitä voi olla silleen kytkemättä toisiinsa, mutta samaan aikaan, just kun keskitytään nimenomaan siihen, että miten Puola toimi YK-kokouksen johtajana, niin musta Puola toimi siinä todella hyvin. Et ei sitä pitää niinku liikaa siihen näitä kahta sotkea keskenään. Mutta kyllähän Puola myös sinne niin kuin toi näitä omia sisäpoliittisia mausteitaan, että muun muassa siellä oli oikeudenmukaista siirtymää koskeva julistus, joka oli Puolalle erittäin tärkeä, ja sen sitten niin kuin 50 maata allekirjoitti, ja se myös niin kuin noterattiin niissä loppupäätelmissä. Mutta ihan niin kuin tästä puhtaasti tästä niin kuin neuvotteluprosessin vetäjänä, niin kyllä musta Puola hoiti sen hyvin, mutta pakko myös myöntää, että siinä vaiheessa, kun laittiin mennä todella paljon yliajalle, niin kyllä itselläkin tuli vähän semmoinen tunne, että ollaanko tässä nyt sitten päätymässä niin kuin Pariisin kaltaiseen lopputulokseen vai Kööpenhaminan kaltaiseen lopputulokseen.
Niin, ilmeisesti siellä sallittiin aika paljon erinäisiä kysymyksiä ja huolia ja murheita eri maiden ikään kuin kertoa Puolalle. Puola kuunteli niin sanotusti aika kiltisti, ehkä kenties liiankin kiltisti, vai näinkö?
No siis sanotaan vaikka näin, että minusta Puola kuunteli hyvin pitkään näitä eri maiden huolia, että näissä ilmastoneuvotteluissa jossain vaiheessahan tämä koko prosessi menee aika semmoiseksi niin kuin sumeaksi, eli on saatu yksi teksti, mutta sitten tiedetään, että eri maaryhmillä on ongelmia sen tekstin eri osioiden kanssa, ja ymmärtääkseni siellä sitten Puola todella kiltisti kuunteli kaikkien maaryhmien huolia, mikä sitten saattaa helposti johtaa siihen, että luodaan odotuksia siihen, että kaikkien huolet tullaan sitten huomioimaan siinä lopputuloksessa. Ja jos näin olisi tehty, niin se olisi kyllä vesittänyt sen lopputuloksen.
Niin, eli nämä oletukset nyt sitten osoittautuvat vääriksi, mutta että tahdot sanoa sitä, että se on viimeiseen saakka tällaista hieman säkkipäässä touhua, että kukaan ei oikein tiedä, että mihin se kokonaisuus menee.
Kukaan ei voi olla varma lopputuloksesta ennen kuin se on niin kuin kopautettu pöytään. Eli että paljon on huhuja, paljon on juoruja. Kukaan ei oikein tarkalleen tiedä, että mistä aina milläkin hetkellä kenkä puristaa. Ja sitten vaan siellä niin kuin toivotaan, että kyllä tämä nyt menee hyvin eteenpäin.
Outi Honkatuki, tämä Pariisin ilmastosopimus on sanottu, että se on kunnianhimoinen. Mutta onko tämä nyt sitten riittävän kunnianhimoinen? Pelastuuko ihmiskunta? Se kai lienee se kysymys. Jos ilmasto lämpenee, niin meille tulee todella hankalaa tämä.
Joo. Tässä on aina niin kuin tärkeää erottaa kansainväliset, niin kuin tavallaan just nämä neuvottelut ja sitten niin kuin nämä käytännön ilmastotoimet. Ja vaikka niin kuin itse pääneuvottelijana tietenkin olen sitä mieltä, että nämä neuvottelut on äärimmäisen tärkeitä, niin viime kädessähän se on se ilmastotoimet ja se käytännön toimeenpano, mikä ratkaisee. Ja se, että nyt niin kuin tuolla Katowicessakin kiinnitettiin huomiota siihen, että itse asiassa kaikkien pitää nyt suunnata nämä rahoitusvirrat vähähiiliseen, pitää tehdä investointeja, kestäviä infrainvestointeja, jotka nimenomaan ovat johtavat tämmöiseen niin kuin vähäpäästöiseen yhteiskuntaan, niin kyllä tämä musta on merkittävä merkittävä saavutus, mutta samaan aikaan tosiaan on erittäin tärkeää pitää mielessä, että ei se niin kuin neuvottelemalla ei tätä maailmaa pelasteta, vaan se on nimenomaan sillä käytännön toimeenpanolla ja toimilla.
Mm. Ja taustalla tietysti kokouspaikallakin oli tämä IPCC-raportti, jossa itse asiassa niin kuin huomio varastui sille kysymykselle, että tarvitsee tehdä enemmän eikä vähemmän.
Joo, tämä IPCC:n 1,5 asteen raporttihan sai tosi paljon huomiota siellä koko kokouksen aikana. Ja se kuitenkin tekee niin erittäin näkyväksi se, että miten tämmöinen 1,5 asteen maailma eroaa 2 asteen maailmasta ja kuinka jo 1,5 asteen maailmalla on erittäin suuria vaikutuksia erityisesti näihin vähiten kehittyneille maille ja pienille saarivaltioille.
No mikä tämän IPCC-raportin merkitys oli nyt tuohon kokoukseen, että tämä sääntökirja saatiin aikaiseksi?
No suoraanhan se ei niihin sääntöihin liity, mutta totta kai se oli erittäin merkittävässä roolissa siinä mielessä, että kun se raportti oli tilattu, niin kyllähän sitten pitää tämän konklaavin, joka on sen raportin tilannut, niin myös sitten se huomioida ja noterata. Ja siellä aika käytiin näyttävääkin vääntöä siitä, että voidaanko raportti toivottaa tervetulleeksi, vaan todetaanko vaan, että tämmöinen raportti tuli. Ja itse on ehkä sitä mieltä, että nämä maat, jotka kaikkein voimakkaimmin ja äänekkäimmin vastustivat tämän raportin huomioimista, niin heidän toiminta johti siihen, että itse asiassa se raportti sai huomattavasti enemmän huomiota kuin yksikään IPCC-raportti aiemmin.
Eli kääntäen he tekivät ikään kuin palveluksen tälle sopimukselle.
No siis sanotaan nyt vaikka näin, että en haluaisi olla heidän viestintäkonsultin asemassa juuri nyt, että jos kuitenkin tavoitteena oli vaan lakasta se raportti maton alle, niin näinhän todellakaan tuolla ei tapahtunut, että kyllä siitä puhuttiin paljon ja se oli erittäin näkyvästi esillä.
Hmm. No niin, aika näyttää sitten, että mihinkä tämä Pariisin sääntökirja nyt sitten, minkälaiseen maailmaan se meidät on tästä viemässä. Kiitoksia Outi Honkatuki ja vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos paljon.
Ja nyt ei muuta kuin pieni lepotauko lienee paikallaan tämän 2 viikon neuvottelurumman päätteeksi.
Toivotaan näin.
Näin tänään.
Yle Puhe, Politiikka-radio.